Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 28. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Java, Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, enige inligting nodig het, kontak pastorika my vrou per WhatsApp 0722 367 124, of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Dit is uiters belangrik, die volgende inligting. Ons vir jouself al gesien die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, the Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jap beweging. Ons is nie deel of verwant van enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep wat reg oor die aarde funksioneer, en ons funksioneer uit Pretoria uit in die res van die wêreld. Ons staan bekend as eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, ook internasionaal. Volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, hier wat in 1860 vertaal was deur ene Dr. Joseph Brandt Rotterdam uit die antieke Hebreërs uit, en wat in 2005 verban was deur die Wêreldraad van Kerke, glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons verwys nie na onsself as Christene nie, maar ons is volbloed Jafiste, halleluja, Jafiste. Dis hoe die gemeente van Jafashua bekend was 2000 jaar terug. Hulle was nie Christene nie, want daar was nie die woord Christen, die woord Christen het nie bestaan, het is eers in 327 geskep, dit enige paus Constantijn, wanneer hy dan die oorwinning behaal het, en sy soldate inmarseer in Rome, en dan sit hy met 'n bak, met heilige water, is 'n bak water, weet nie waar, hoe het hy dit heilig gekry nie, en hy sop dat, en dan spat hy soldate nat, dan sê, now you are Christians, nee, ons is Jafiste, halleluja. Goed, en dit is volgens 1 Petrus 4 vers 16, in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, as jy een van hulle het. Ek wil net sê, ek het nie baie van hulle oor nie, kry vir u so gauw as moontlik, ek gaan nie weer van hulle inbring van oorsee af nie. Elke Rooms-Katoliek besit meer as een burgerskap. Ons gaan nou aan waar ons laas week gestop het, en die opskrif is, elke Rooms-Katoliek besit meer as een burgerskap. Nou sal mense, hoe kan dit moontlik wees? Elke belydende Rooms-Katoliek lidmaat in die wêreld besit meer as een burgerskap. Hoeso? Elke kind, wanneer die Rooms-Katolieke kerk gedoop word, ontvang onmiddellik dubbele burgerskap. Eerstens besit elke Rooms-Katoliek die burgerskap van die land waarin hy gebore is, so met ander woorde Suid-Afrika. Tweedens word hy of sy onmiddellik 'n lid van die Rooms-Katolieke Kerk, die Vatikaan in Rome. Twee burgerskappe. Ja, maar die Rooms-Katolieke Kerk is nie 'n land die soek hy burgerskap het. Romeinse Ryk 570 na Yeshua, Rooms-Katolieke Kerk was onderworpe aan die Romeinse Ryk. Hy is begin deur die Romeinse Ryk 34 na Yeshua, 570 na Jafashua, dan skryf hy bo in, die kerk, die Romeinse Ryk, bestaan vandag, net soos hy bestaan het, 2000 jaar gelede, eindelijk 300 jaar voor dit, 2300 jaar gelede. Soos wat hierdie kind opgroei, onderwerp by homself, aan elke wet wat die Rooms-Katolieke Kerk, die Vatikaan, in Rome glo, of hulle leer om te glo. In die Rooms-Katolieke Kerk leer hulle die wette van die Rooms-Katolieke. Ek het 'n handboek van die priesters wat hulle uitleer volgens die Rooms-Katolieke leringe, en baie van my inligting kom uit die handboek uit. So ek het altyd die ouens gechallenged en gesê, bewys my verkeerd uit die Rooms-Katolieke handboek. Hierdie kind word geleer dat hy of sy nou ook 'n soldaat in die weermag van Jesus Christus namelijk die kerk, is. Hulle word fysische soldaten vir Jesus Christus, namelijk die kerk. Nou groei hierdie persoon, dat hy of sy een burger van die Rooms-Katholieke kerk is, en het nou die verantwoordelijkheid teenoor hierdie godsdienstige burgerskap, om hierdie godsdienstige staat, die Rooms-Katholieke kerk, ten enige vyandige staat, geloof of afvallige godsdienst te verdedig. Dis hoekom hulle so makkelijk Jesuïte word. Vroeger was het eers mans, meeste mans, vandag nie meer nie. Die laaste 80 jaar is daar net soveel vrouwens wat Jesuïte geword het as wat die mans is. En hulle sal die Romeinse, die Rooms-Katholieke Romeinse staat verdedig met hulle lewens as hulle moet. Die Rooms-Katholieke kerk of die Vatikaan, namelijk die paus, is een erkende staat in die circulaire lewe. Het jy dit geweet, dat jy kan sien waar die wereldleiers by mekaar kom, daar is die paus gewoonlik. Hoekom? Hy verteenwoordig die staat van die Romeinse Rijk. Baie min mense het jy goed geweet, ne? Rooms-Katholieke kerk, die Vatikaan, die paus, is een erkende staat in die circulaire lewe en word sodanig in die wereld geerkend. Nou, hier kom paar skokke vanavond rondom wat hulle glo en doen ook. Die Vatikaan en Rome is die enigste staat in die wereld wat meer as 196 voltydse ambassades in en om die Vatikaan het. Ek het al gevra voorheen, het ek het genoem een of twee keer, waarom? Dit is dan veronderstel om 'n kerk te wees. Die Vatikaan is die godsdienstige hoofkantoor van die Rooms-Katholieke kerk. Maar dit is nie eindig wat het is nie. Ek sê altyd, dit is die hoofkantoor van die duivel. Ek sê, dit is nie wat het is nie. Dit is die Romeinse staat, wat onder die Rooms-Katholieke kerk kan beweeg. Dit is al wat gebeur het. Is al. Die Vatikaan in Rome het ook hulle eie erkende geldeenheid. Het jy dit geweet? Het jy dit geweet? Hulle gebruik die dollar en die pond en die euro en verskillende geld systeme in die wereld. Nou, hy het sy eie geld eenheid, sy geld systeem. Sy geld, in Engels hulle monetary currency. Nou, wat die kerk in die wereld, hulle eie monetaire geldstelsel, kan jy vir my sê? In die wereld, selfs in alle godsdienste, nie een nie. Maar die Rooms-Katholieke kerk het. Jy sien al wat gebeur, die goed word onder die dekmantel gehou van godsdienst. Want nou, ek wil dit uit die feitheid noem, dat die Rooms-Katholieke kerk is die rijkste staat in die wereld. Daar is nie een staat in die wereld wat rijker as die Rooms-Katholieke kerk is nie. Hulle het, als wat hulle kon gesteel het, het hulle gesteel in die laaste bykans 2000 jaar. Allemaal wat hulle kon beroof het, het hulle beroof. Die Knights Templars en die Crusaders, vanaf die Crusaders, die ouwens het gemoor en gesteel, en alles wat hulle gevat het, is Vatikaan toe. Die huis van die Mayans in Noord- en Suid-Amerika, wat uitgemoor is, die ruïnes is daar, jy kan nie by dit verby kom nie. Dis een van die primitieve nasies wat die meeste rykdom gehad het, seker in die wereld. Hulle het hulle uitgemoor en al die goud en edelgesteentes is alles in die Vatikaan. Dis nou wat eers later bekend geword het. Maar so ver soos die Tweede Wereldoorlog. Ek meen, ek het nie al verduidelik van die trein, die Duitse trein wat gekom het, wat deur Duitsland gekom het, wat hulle noem het de Pope Train. Dis hy die Vatikaan vlag te vooraan gehad, twee voor die, dis natuurlijk alles stoomlokomotiewe, en achterin het hulle gedink, dis kinders en vrouwens wat alspant het Vatikaan toe kom. Dit was beestrokke wat volgelaai was met goudstawe. Dit wat in wat Hitler by mekaar gemaak het, wat Hitler gesteel het. En wat het gebeur? Hitler was 'n volbloed Rooms-Katoliek. Ek sit nou en dink, Hitler, Mussolini en Franco. Dis almal ouens wat ons ken. Dis 'n paar jaar terug se geskiedenis. Hitler, Mussolini en Franco was al drie Rooms-Katolieke priesters wat deur die Vatikaan opgelei was as wêreldleiers en geplaas was. Ek meen in my boek Vasgevang in die Antichrist-sisteem wys ek jou dat die Rooms-Katolieke Kerk het die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog gefinansier, aan die gang gesit en gefinansier. So wat doen hulle? Al daai goud wat in Duitsland was, het hulle, dit is deur die verskillende grensposte. Daai grensposwagte het nie die reg gehad om daai trein te stop. Hy het net gebly voort. Hoekom? Want hy die Vatikaanse vlag voort aangaan. Onder die indruk dat dit refugees is, vlugtelinge, vrouens en kinders uit Jode, uit Duitsland uit op pad na die Vatikaan toe. Nou wat sal die Italianers, die Vatikaan met Jode wil doen? Hulle het dan gereël dat Hitler hulle moet doodmaak. 6 miljoen van hulle. Dit was onder instruksie van die Vatikaan. En so het hulle, ek gaan nou nie die hele geskiedenis hier hanteer nie, kry my boek Vasgevang in die Antichrist-sisteem. En so het daai goud opgeëindig in die Vatikaan. Dr. Alberto Rivera het vir ons in sy boeke verduidelik dat onder die Vatikaan is tonnels, soos in 'n mynskag, soos in 'n shopping center. Jy gaan af en as jy in tonnels, loopgange, en so ver jy kan met dit ingaan kilometers terug, so ver as wat jou oog kan sien, is die goudstawe gepak van onder tot bo teen die dak van die tonnels onder die Vatikaan. Een tonnel op die ander tonnel, een tonnel op die ander tonnel. Al die rykdom is daar. Die paus het verklaar 'n klompie jare gelede dat as die hele wêreld in 'n finansiële krisis gedompel word, is die Rooms-Katolieke Kerk in staat. Dit is so hulle bewys het hoe sterk is die Rooms-Katolieke Kerk. Onthou die Christendom, wat die Katolieke is, is natuurlik die grootste geloof in die wêreld. Daar's geen groter geloof as die Christendom nie. Tweede is Islam. So wanneer ons kyk na wat die paus gesê, wanneer daar 'n finansiële krisis is, kan hulle in een dag op die woord van die paus die hele wêreld uit die finansiële krisis uittrek. Al wat hulle doen, hulle sê vir elke katoliek in die wêreld om 1 pond of wat hulle het gepraat van ponde, om 1 pond, dis Engelse pond, in 'n sekere rekening te deponeer. En in een dag is daar genoeg geld om die hele wêreld uit 'n finansiële resessie en krisis uit te trek. Dis 'n bewyste feit. Die goudstawe en die edelgesteente is al die goed. Jy kan sien wat die paus hulle optogte hou en alles, die edelgesteente is al. En dit rym met Openbaring 17 vers 1 tot 6. Waar hy praat van die Babiloniese hoeroemoeder wat aangetrek is en wel sy sit op die waters en sy regeer oor die volkere, nasies en tale. En sy sit met 'n goue beker vol van die diensknegte van die bloed van die kinders van Jehoshua wat sy vermoor het, en sy is geklee in purper en skarlaken en goud en edelgesteentes. Alles, kyk na hulle. Gaan kyk na die metrya en al die goed wat hulle aan het. Alles is daar, dis prag en praal. Kyk wanneer hulle nagmaal of hulle messes hou. Dis als 'n show vir die wêreld. En 99% van daai is gesteel, is geroof, is vermoor om dit in die hande te kry. Hulle noem self 'n godsdienstige instansie. 696 voltydse ambassadeurs in en om die Vatikaan. Hou te kerk, daar's geen regering in die wêreld wat eers 100 ambassadeurs, voltyds ambassadeurs het nie. Vatikaan, 196 voltyds ambassadeurs in die Vatikaan en om die Vatikaan. Hoekom? Romeinse Ryk. Jy kan nie vir mense verduidelik nie. Dit klink eintlik half onwerklik, wanneer 'n mens na die statistieke kyk en na die goed kyk. Die Vatikaan in Rome het ook hulle eie erkende geldeenheid. Wat 'n kerk in die wêreld het hulle eie monetêre stelsel, nie een nie. Enige ware Rooms-Katoliek se eerste verantwoordelikheid is teenoor die Rooms-Katolieke Kerk. Nie teenoor die land waar hy bly nie. En dan teenoor die land op die staat waar hy sy gebore is. Nou hierdie verwysing, dis in Engels, ek gaan vir G, daar's my verwysing. Weer is hier 'n thumb-sucking kans wat ek gevat het nie. Verwysing a particular Catholic dictionary, page 67, by Jesse Corrion, Pagus, 1957, published by Hangover House. Maar ek weer vir u gee, a particular Catholic dictionary, page 67, by Jesse Corrion, Pagus, 1957, published by Hangover House. So net te roos, Hangover House is die Rooms-Katolieke se drukkery en se publishers. Nou begin ons verstaan waarom enige volbloed katoliek bereid is om haar lewe vir 'n kerk of die Vatikaan of die paus te gee. Nou wil ek weer net vir die spookpredikers vra. Kan julle nog steeds na al hierdie dinge steeds vir die mense preek dat die anti-kris gaan Islam ou wees? Hè? Jy het nie skrif in die Nuwe Testament, nie een skrif in die Nuwe Testament wat jy dit vir ons kan wys nie. Ek challenge julle weer. Ek challenge julle. Maak sommer 'n groep van julle bymekaar. Maak sommer die hele groep van julle bymekaar. Hoef jy een te wees nie. Dan reël ons 'n ordentlike byeenkoms. Waar vrae gevra kan word en vrae geantwoord word. Dan kyk ons na 'n uur, hoeveel van julle bly nog oor? En het jy skielik nodig gehad om te ry nie? Want jy gaan of jy moet bekeer, of jy gaan vir die mense moet sê jy het hulle gelieg jou hele lewe lank. Ja, meeste van dit was uit onkunde uitgewees. Maar soos meeste van die inligting kom dit maar van Amerika af. Die inligting wat daar kom van Amerika af. Die Rooms-Katolieke Kerk beheer weer die wêreldgodsdiens in die 21ste eeu. U sal onthou dat ek vir u verduidelik het nadat die protestantisme 1530 na Joshua tot stand gekom het in die middel van die 16de eeu, wat het gebeur? Is dat die katolieke kerk het oorsaaklik hulle houvas verloor oor die christendom, oor die, vernaam die protestantisme. En wat beteken die woord protestantisme? Kom, ons gaan goed die toets, wat beteken die, ek dink dan net aan die goed, wat beteken protestantisme? Waar kom dit vandaan? Wel, Paus Gregory het gesê, dit die ouens is wat protesteer teen die katolieke kerk, is protestante. Ouers wat protesteer, dis wat protestantisme vandaan gekom het. Nou, hulle sê dat die Rooms-Katolieke Kerk sal weer in die 21ste eeu die wêreld beheer. Dis so maklik. Met hierdie gegewe inligting word dit vir ons al hoe meer duideliker hoe die Rooms-Katolieke Kerk het reg gekry het om na die geboorte van protestantisme en the Second Vatican Council 2 in 1962 tot 1965 die wêreldgodsdienst te beheer. Nou, hoe dit gebeur? Wel, die paus het gesê daar in die Second Vatican Council 2 die Rooms-Katolieke Kerk neem weer beheer van totale Bybelvertaling, die algemene totale Bybelvertaling in die wêreld en deur Bybelvertaling sal hulle binne drie geslagte in beheer wees van wêreldgodsdienst. Nou in 1962 was ek 'n oukie daar staan 'n drie se kant. Dink ek was staan 'n drie se kant gewees. So ek is die eerste geslag. My seun Niklas, hy's 45. Hy is die tweede geslag. As ek mooi dink, Caitlin is Niklas se oudste dogter, sy is die derde geslag. En Damien, ons klein seun, hy is die derde geslag. Nou Caitlin, klein Lorinda, Damien, Dorian en Mary Ann, hulle is die derde geslag. Die oudste een daarso is 21 en die jongste is 17. Nou wil ek weet, vandag is die Rooms-Katolieke Kerk in beheer van die godsdienstwêreld? Natuurlik. So dit wat die paus gesê het by die afsluit van die Second Vatican Council 2 in 1965, dat as hulle beheer neem van die deur middel van die Roman Catholic Bible Society en die United Bible Society, dis waar ons South African Bible Society vandaan kom, en dan beheer hulle weer die wêreldgodsdienst. En dis hoekom die Rooms-Katolieke vandag, die paus, in beheer sal wees van die een godsdienststelsel wat besig is om die hele aarde te infiltreer. En allemaal wil die paus se vriend wees. Is dit nie ironies nie? Ja, self Isaac Burger en Justice du Plessis, hulle het in 1983 Vatikaan toe gegaan vir die paus 33 Afrikaanse Bybel gaan gee. Het jy geweet dat by die Second Vatican Council 2 in 1965 is besluit dat vir Bybelvertaling vir die wêreldse Bybelgenootskappe sal geen ander Bybel gebruik word behalwe, ek praat van die Grieks, die Nuwe Testament, behalwe the New Greek New Testament van Westkaap-Noord wat uit die Codexes uitkom. Codexes betaal, beteken korrup en vertaal, korrup gemaak en vertaal. Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Leningradus, Codex Alexandrius, Codex Sinaiticus, vyf Codexes. Dis gebruik, dis die basis. En dan in 1881 kom die eerste New King James uit. Met 9000 skriftuurlike verskille tussen die 1611 King James en die New King James, your International Standard Version, your Living Word, en jy kan aangaan. 9000 skriftuurlike verandering tussen jou 33 en jou 53 Bybel, jou 83 Bybel, want jou 83 Bybel en ook jou 2012 Bybel kom uit die Westkaap-Noord tekst. Jou interlineaire Bybel, die een wat allemaal so oormal gaan. Wel, die eerste ding is in Afrikaans, die interlineaire is Afrikaans. Hulle het die 83 Bybel gebruik as basis daarso, en hulle die Westkaap-Noord tekst, die Nesraeland tekst gebruik. Hoekom weet ek al die goed? Want ek het voor die interlineaire Bybel bekendgestel was. Hy is hier 3 of 4 professors geskryf in Suid-Afrika. Voor hy, en hy is goedgekeur deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, hy word verkoop deur Koenboekwinkels, wat 'n vrymetselaar boekwinkel is, net so terloops. So wat gebeur daar, is dat, en dis deel van Angus Buckens se besigheid, maar net so terloops. So wat gebeur daar, is dat dit is korrupte vertalings. Daar is niks van die Titus Receptus in die interlineaire Bybel nie, gaan kyk. Jy sien, dis hoe die mensdom is. Ek het afskrif of ek het 'n eksemplaar gehad van die proefvertaling. En daai professor het nie een die guts gehad om met my te ontmoet nie. Nie een nie. Daai tyd al. Dit is nie jare terug nie. Dis hierso dieselfde tyd min of meer van 2015. Ja, daar was 2015. 13 tot 15. Ek vat uit my kop uit. Dis in dieselfde tyd wat hulle die 2016 Bybel wat uitgebring het, wat ons geblokkeer het met 3,5 miljoen mense wat my petisie geteken het op die internet. Jy sien wat gebeur, op die einde van die dag, Die woord sê, ons wandel in die waarheid. Die woord is die waarheid. Johannes 17:17. Ons loop nie omdraaie nie. Ons loop nie agterom nie. Ons maak nie 'n kompromie nie. Ons staan op die geopenbaarde woord. En dit is wat die paus gesê het in 1965. Dat binne drie geslagte sal hulle in beheer wees van die wêreld godsdienst. En dis presies waar ons is vandag. En dis hier hoekom dit my snaaks is, dat die goed besig is om so vinnig in plek te val. Die een geldstelsel, daar kom geld, nuwe geldstelsel by Afrika, in die volgende jaar, 18 maande. Ek het gesê, 23 jaar terug, in my boek vasgevang in die Antichrist systeem, so sê ek in die jaar 2023, kom een nieuwe geldstelsel, wel tussen die jaar 2023 en 2025, kom daar een nieuwe geldstelsel vir Suid-Afrika. In die wêreld gaan verskillende geldstelsels aanhang. En alles beweeg na die cryptic notes, crypto geldstelsel. So ons sal sien hoe die goed beweeg. Nou ja, dit lyk op in Suid-Afrika, asof ons met die BRICS-lande, hulle praat van, dit gaan goud gewaarborgde geldstelsel wees, maar daar kom 'n nuwe geldstelsel. Die uiteinde van dit is Openbaring 13:16-18. Jy sal nie koop of verkoop sonder die merk, die microscopie implanting op jou regterhand of voorkop nie, maar weet een ding, en ek wil jou nie bang maak nie, die bruid is weg. Die bruid gaan nie deur die groot verdrukking nie. Die bruid word weggetrek wanneer die verbond verbreek word. 1230 dae nadat die verbond gesluit is. Deur wie? Deur die skriftelike paus. Die Babyloniese hoermoeder. The Fat Lady. Die een wat op die water sit en regeer oor volkere, nasies en tale, wat in purper en skarlaken geklee is en met 'n goue beker sit vol van die bloed van die diensknegte van Jehovah wat sy doodgemaak is en versier met edelgesteente en goud en kruise en al die goed. Kom aan. Kom. Wie nog steeds my sê dat op die einde van die dag is dit 'n moslim? Moslims dra nie sulke goed nie. Hulle dra nie sulke goed nie. Nou moet ek my nota kry. Goed so. Met hierdie gegewe inligting word vir ons al meer duideliker hoe die Rooms-Katolieke Kerk dit weer gekry het om na die geboorte van protestantisme in die Second Vatican Council 2 in 1962 tot 65 die wêreldgodsdienst te beheer. En nou verstaan u hoe dit deur Bybelvertalings plaasgevind het. Dit is belangrik. Hierdie goed is baie uiters belangrik. Hoekom? Ons is steeds besig om te kyk na die Witperd Ryter. Die volgende inligting in hierdie studie was deur Paus Johannes Paulus die II self geskryf na sy besoek aan Engeland. Maak jou seatbelt vast. The Tablet, 'n Rooms-Katolieke publikasie in Engeland, 'n tydskrif wat hoofsaaklik in Engeland uitgegee word, het geskryf na Paus Johannes Paulus die II se besoek aan koningin Elisabeth van Engeland. Die paus die volgende het gesê gehad. Die tydskrif verwys na die Rooms-Katolieke Kerk se gesindheid teenoor die konstitusie en die wet van Engeland, verwysend na die paus se eie erkenning van enige ander land se wette. Paus Johannes Paulus die II verduidelik dat hy die wette van God, naamlik die Rooms-Katolieke Kerk, eerbiedig. Het jy nou gehoor wat hy sê? Hy sê hy eerbiedig die wette van God. Hy sê nie volgens die Bybel nie. Volgens die 1611 King James Bybel nie. Nee, volgens die Fathers, die Rooms-Katolieke Bybel. Die Rooms-Katolieke Bybel en sy strukture om dit te eerbiedig en geen ander land se wette nie. Hy verduidelik dat die Rooms-Katolieke Kerk nie Engeland of Ierland se parlemente en hulle wette sal eerbiedig nie. Want dit is 'n parlementewet en nie die wette van God soos opgeteken in die Fathers van die Rooms-Katolieke Kerk nie. Wat meer wil jy? Maar ek dacht dan, hulle het in 1965 haal van vriendskap van protestantisme gehou. Jy sien wat baie mense weet is dat die hele koningshuis en meeste van jou presidente van Amerika en meeste van die wêreld is allemaal katholieke. Hulle is allemaal vrymesselaars. Die hele stolp van hulle. Van onderaf tot regbo. En hulle is verbonde aan die Rooms-Katholieke godsdienst en die gesag en daarom onderwerp hulle aan die gesag van die Rooms-Katholieke paus. Die paus verduidelik dat hy God verteenwoordig op die aarde. Die paus verduidelik in die Koran, in die tydskrif, dat hy verteenwoordig God op die aarde. Nie deur die Ruach HaKodesh nie, nie deur die Yahshua nie, deur hom, 'n mens. Die meeste van hulle het maar kinders gemolesteer deur hulle leeftye. Ons sien ons, ek sê nou nie hier spesifieke paus nie, maar meeste van hierdie godsdienstiges in die katolieke kerk het, is maar, hulle is daar, hulle is maar bietjie square. Een of ander stadium was daar kindermolestering in hulle lewens gewees. Ons sien kort hoe die Rooms-Katolieke kerk miljoene rande betaal aan priesters en die ouens en kardinaals en shrimps en al die ouens. As daar kardinaals is, daar shrimps en daar vis en kreef en krap en daar is dan net ander name vir al die titels, ne? En daarom is dit nie nodig om enige landswette te gehoorsaam nie. Hoekom? Hy luister eers na enige ander landswette nie. Want hy is God verteenwoordig op die aarde. As dit nie God op die Rooms-Katolieke kerkse wette is nie, is hy gevrybaar van enige ander landswette. Ek dink ek het dit op een of twee keer al gesê, maar omdat ons besig is met dit, gaan ek dit sê. Jy sal onthou met paus Johannes Paulus die tweede, dis die groot paus wat dood is, so ek hier terug, al so klompe jare terug, nou is ek so 10 jaar terug, 5 jaar so lang, so as ek kan so lang, tyd vlieg so vanaf. Hy het verskriklik rondgereis en lande besoek. En as hy die eerste keer in 'n land kom waar hy nog nooit was nie, en hy van die vliegtuig afklim, as hy onder by die trap kom van die vliegtuig, as hy op die grond trap, dan sak hy, dan soen hy die grond. Sak op sy knie, dan soen hy die grond. En almal het altyd gesê, die paus is so nederige man, hy soen, toe hy as toer in Suid-Afrika land, toe soen hy die grond. Toe hy in Nigeria land, toe soen hy die grond. As hy in Ierland land, dan soen hy. Dis nie so nederig as wat hy is nie. Wat julle nie weet nie, is wanneer hy die grond soen, dan eis hy die grondgebied vir die Romeinse Ryk. Dis wat het is. Paus Johannes Paulus die tweede verduidelik verder aan die tydskrif, dat die wêreld eintlik die wette van die Holy Apostolic See moet eerbiedig. Die Holy Apostolic See, dit is die Rooms-Katolieke, of laat ek anders om sê, die Romeinse Ryk se wette. Want konings doen dit reeds vir eeuwe. Kan ons dit indik? Is nie skaam om te sê nie. Die paus het toe aan koningin Elisabeth verduidelik dat sy is 'n Rooms-Katolieke lid. Dan moet jy hoor wat sy vra. Hy sê vir die koningin Elisabeth, sy is 'n Rooms-Katolieke kind en ek haal aan. Let us never forget that whatever her the queen's boasted authority may be, is nothing and less than nothing compared to that of the vicar of Christ, the Roman Catholic Pope. Die verwysing, my duim, verwysing, no pope here by een RK copyright 1982 published by Martha's Memorial Publication, Belfast, Northern England, cheap publication, The Four Horsemen, page 8. Weer een, Dr. Alberto Rivero, wat die Jesuite orde was, wat in al die goed gesit het. Hy het in die Vatikaan gewees in 1965. Hy het die midnight mass deurgegaan, ons kom by dit. Daar kom 'n paar skokke. Terwyl u besig is met hierdie studie, ervaar u hoe hierdie witperd ruiter van Openbaring 6 vers 2 besig is om sy perd op te saal, om gereed te maak om gedurende die groot verdrukking daar te loop. Ek het nou so 'n paar jaar terug, of so seker 2-3 jaar, 4 jaar terug, toe mense ons vertel dat die vier perde van Openbaring is besig om los te hardloop. Hulle hardloop reeds. Daar's beskeie pastore wat dit gepreek het. Hulle kan nie hardloop nie. Die vier perde van Openbaring kan nie hardloop voordat die bruid weggeruk is nie. Hulle kan nie losgelaat word voordat die groot verdrukking begin nie. Maar weet jy hoe wonderlik is dit dat Vader Jaffa deur die Ruach HaKodesh ons as Jaffiste bedien met die Ruach en die geopenbaarde woord om voor die tyd te kan verstaan waaroor alles gaan. Nie te wag tot dan daarvoor gebeur en nou wakker te skrik nie. So ek gaan dit in 'n humoristiese manier sê. Ons ken die resept voordat die koek gebak word. Hoekom? Wat verstaan in die boek Openbaring? Ons het nie ouma in Amerika se boekie nodig om te lees, om te verstaan wat Openbaring sê nie. The Midnight Mass. Alright. Die gesê moet jou seatbelt aansit. Hier's dit. Die oggend na die Midnight Mass, en ek gaan nou daar weer Engels en Afrikaanse termes gebruik hierso. Wat ek moet nou sê, middernag mis, dan klink het ook daarna middernag een mis opgekom het. Jy sien, dis so makkelijk ou sy kop kan weghardloop. Die oggend na die Midnight Mass, die Jesuite generaal se byeenkomst in 1965, die dokter Alberto Rivera en die ander Jesuite die ondergrondse biblioteek onder die Vatikaan besoek. Waar is die biblioteek van die Vatikaan? Hy is ondergronds. Die ondergrondse biblioteek onder die Vatikaan besoek om die Rooms-Katolieke se geskiedenis na te gaan. Hoekom? Om uit te vind self te vereenseldig hoe hulle dis die Rooms-Katolieke kerk in die donker eeuw, dit was van 434 na Jafashua tot net voor 1500 na Jafashua. Meer as 150 miljoen Christene en ander gelowiges vermoor het. En wat sê hy? Dr. Alberto Rivera hy sê, 1965, dit is die Second Vatican Council 2 is afgesluit, hulle klaar te vyf protestante uitgesteek van vriendskap. Daai nag hou hulle 'n midnight mass en toe gaan hulle in die Vatikaanse biblioteek in later in die nag om te gaan kyk presies wat was die metode en alles hoe mense vermoor is, 150 miljoen Christene, Jafiste en Jode vir hulle geloof. En dit terwyl die Rooms-Katolieke Kerk sy hand van vrede uitgesteek het vir die wêreld. Daar elke protestante kerk, ek wil net sê, jy kan nooit 'n slang vertrou nie. Ek hou nie van slange nie. As ek 'n slang kry, ons kom uit Natal uit, jy kry baie keer slange in die tuin en so aan. As 'n slang gekry het, probeer hom vang, lewendig hou, vat hom weg en sit hom op 'n plek waar het bosserig is, wat hy daar is. Hier in Pretoria het ons eendag ek dink is 'n huisslang gekry om gevang in 'n bottel gesit en na 'n plek toe gery waar het redelik bebos was en om daar laat gaan. Maar as 'n reël, want ek is 'n man van die natuur ook, wil nie net doodmaak nie. Maar as 'n reël hou ek nie van slange nie. Ek weet nie, is omdat die duiwel so beeldspraak verwys na die slang wat sy kop verbrysels op Golgotha nie. So jy kan 'n slang nooit vertrou nie, met verwysing tot dit wat die paus toe gedoen het nie. Paus, Dr. Alberto Rivera verklaar dat hulle gevind het dat die manier hoe keizer Nero, wie in beheer van die Romeinse Rijk was, hoe hy die Christelike kerk in sy tyd binnengedring het, steeds die beste manier was, hoe hy sy mense ingestuur het, hulle die kerke geïnfiltreer, as geestelike spioene vir die Romeinse regering, vir die staatsbeheerde Rooms-Katolieke kerk. Soos wat jy reeds weet, is hierdie methode ook deel van die Jesuïte orde, sy methode van infiltrering reeds vir eeuwe. Daar is die rektans 2023, honderde duisende Jesuïte wat in die samelewing in kerke, skole, hospitale, regeringsinstansies en verskillende instansies, banke en al die plekke sit, wat deel van die Second Vatican Council 2 komplot van 1962 tot 65 is. Na 1965 is hulle geïnfiltreer. Want hierdie Jesuïte orde lede is die regtig weet nie, dat elkeen van hulle gebruik word om die voordeel vir die Rooms-Katolieke kerk en dat hulle in werklikheid net pionne vir die Rooms-Katolieke kerk is. As hulle taak verrig het, is hulle nie meer van enige waarde vir die staatsbeheerde Rooms-Katolieke kerk nie. En dan aanbid hulle maar net as gewone gemeentelede. Dis hoe die duiwel werk. As jy jou gebruik, dan spoeg jy uit. Wat ook een geskiedkundige feit is, is dat duisende spioene van die Rooms-Katolieke Rijk en die Rooms-Katolieke Kerk gedurende die donker eeuw tot bekering gekom het. Dit is so gebeur. In die proses waar hulle besig was met die vermoording van mense en die spionasiewerke en al die goed het van die ouders tot bekering gekom, is in die geschiedenisboeke. En dan het hulle by die Christenkerke aangesluit. Hierdie spioene het dan weer op hulle beurt die Christenkerk gewaarsku teen die Rooms-Katolieke spioene, omdat hulle die een die ander geken het. Die vraag is die Moslemkerk nie die antichrist nie. Die vraag is die moslimkerk of kom uit die moslim geloof nie die antichrist nie? Die antwoord is onomwonde nee. Waarom nie? En ek stap met jy nou al hoeveel weke van waar ons begin het by Openbaring 6 vers 2 toe ons by die witperd begin het, waar ek vir die nageporste inlichting gegee het, dat dit onmoontlik is vir Islam om die antichrist op te lever. Wat Islam gaan doen, hy gaan die vals profeet oplever. Want daar is twee rolspelers. Die antichrist, hy is eerst die paus, die vredemaker, hy gaan die verbond sluit, hy gaan in die tempel sit, hy gaan die offers brand na offers in Israel vir 1230 dae, 41 maande, en dan sê hy daar in Daniel 9:27, en dan sal hy slagoffers en spysoffers stop. Hy gaan ophou om te offer. En dan op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. Die verbond word gesluit vir 7 jaar, Daniel 9:27 sê, in die middel van die week gaan hy die verbond breek. Ons het reeds gesien dat die middel van die week is geskuif na die linker, na my linkerkant toe, jou rechterkant. So die antwoord, hierdie tyd is met 30 dae verkort. Hoekom? Want Daniel 12 vers 11 het gesê, dat hierdie tyd van waar die wederkoms plaasgevind het, want hierso waar die verbond gebreek word, en die wederkoms vir die brei, die parousia, nie die harpatsjo of die wegraping nie, die wederkoms plaasgevind het, hierdie eerste gedeelte is 1290 dae, Daniel 12 vers 11, 1335 dae. So van hier waar hy gebreek is, tot daar, by die slag van Armageddon. 2625 dae. Ek vat die goed soms uit my kop uit. 7 jaar en 105 dae. Groot verdrukking. Jy sien die ouens wou niks van hierdie skrifte in Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 geweet het nie. Want almal het gepraat oor die 7 jaar groot verdrukking. Maar daar kon nie 7 jaar groot verdrukking gewees het nie. Van die eerste 1230 dae is 'n tyd van vals vrede. Die bruid kom hierso, ons sien alles gebeur. Ons sien die verbond word gesluit. Ons gaan op die aarde wees tot waar die verbond gebreek word. In hierdie 1230 dae sal jy sien hoe kom hierdie spookpredikers tot bekering. En hoe swaai hulle preke om. Hulle teachings. Want party van hulle is pre-tribulation, ander is mid-tribulation, ander is post-tribulation. Als binne die 7 jaar. Hulle kan nie die 7 jaar verdrukking teologie bewys nie. Want is nie een van die twee nie. Het is 7 jaar en 105 dae groot verdrukking. 1290 dae, Daniël 12 vers 11, plus 1335 dae, Daniël 12 vers 12, 2625 dae. Nou ja, die tyd het ons gevang. Ek wil net die laaste gedeelte net klaar maak. Kom ons kyk of die moslim geloof kwalifiseer om die antichrist te wees. As die moslims nie volgens die woord van Jafos Edom kwalifiseer nie, kan hy nie die antichrist wees nie. Wat gaan ons gebruik as die standaard? Ons gaan van volgende week af net die Bybel gebruik as die standaard om te kyk of hulle kan kwalifiseer. En as hulle kwalifiseer, gaan ek myself moet oorbekeer. Verstaan jy wat ek sê? En ek sal allemaal om verskoning moet vra. En dan wil ek vir jou ook een ding sê, dan kan ek ook nie Afrikaans lees nie. Tot volgende week, as Jaffa Lewe Sondagspaarsly wil daarby is, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, Halleluja.